πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αυτή είναι η Κιάρα Μαστρογιάννη, η κόρη του Μαρσέλου Μαστρογιάννη και της Κατρίν Ντενεύ, τη γονείς να έχεις. Και τη θυμηθήκαμε γιατί αυτές τις μέρες στο Φεστιβάλ των Καρνών προβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ για τον πατέρα της με τίτλο «Μαρσέλο Μίο». Είναι ένα ντοκιμαντέρ που διερευνά κάπως την προσωπικότητα του Μαρσέλου Μαστρογιάννη, ο οποίος δεν ήταν αυτός ο γόης τον οποίο όλοι νομίζαμε, όλοι οφείλονται σε μια παρεξήγηση, κυρίως στο ότι πρωταγωνίστησε στο Dolce Vita και είχε ζητήσει τότε η ιστορία, λέει, από τον Φεντερίκο Βελίνη να δει το σενάριο. Αυτό που πήρε ήταν ένας φάκελος, το οποίο όταν το άνοιξε, τι βρήκε μέσα? Βρήκε ένα πορνογραφικό σχέδιο από αυτά που συνήθιζε να κάνει ο Φεντερίκο Φελίνη. Ίσως έπρεπε να έχει αντιδράσει έτσι κάπως πιο συνένοχα, λένε εκείνοι που περιγράφουν τη σκηνή, ή ίσως ας πούμε να γελούσε, αλλά ο Μαστρογιάννη κοκκίνησε, λέει, μέχρι τα αυτιά, με τα βίας μπορούσε να κρύψει την αμηχανία του και ψέλισε. Πολύ ενδιαφέρον, Φεντερίκο, πού να υπογράψω. Αυτή η ταινία, το Dolce Vita, αποδείχθηκε η μεγάλη ευλογία του Μαστρογιάννη και μια μικρή καταδίκη, γιατί από τότε ο Μαρτσέλο, με ο πανέμορφος Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, έτσι ήταν ένα σύμβολο αρενοπότητας, ένα σεξ σύμβολο για την εποχή του. Εκείνος θεώρησε ότι, ρε παιδί μου, τον είχε εγκλωβίσει κάπως σε αυτό το, την εικόνα του γυναικά. Φέτος συμπληρώνονται, δεν ίσχυε. Ήταν ένας πολύ εργατικός άνθρωπος, περιγράφει η κόρη του, η Κιάρα, η οποία συμμετέχει και στο ντοκιμαντέρ αυτό. Φέτος, το Σεπτέμβριο, συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γέννησή του. Και έτσι στο Φεστιβάλ των Κανών παίχτηκε προς τιμήν του αυτό το, το ντοκιμαντέρ, το Μαρτσέλο Μίο. Και ο κύριος που ακούμε έχει γενέθλια σήμερα, είναι ο Μόρισεϊ, τότε ήταν με τους Smiths. Σήμερα ο Μόρισεϊ κλείνει τα 65 του χρόνια, ένα συγκρότημα πολύ γνωστό τη δεκαετία του 80 και μετά. Ο ίδιος ο Μόρισεϊ, όταν ακολούθησε το δικό του μοναχικό δρόμο, ενώ νωρίτερα είχαν έντονο πολιτικό στίχο, ο ίδιος έχει, φαίνεται, αλλάξει πορεία, έχει πάει στο άλλο άκρο, υποστηρίζει ένα κόμμα νεοναζιστικό, ουσιαστικά έτσι το χαρακτηρίζουν στην βρετανική πολιτική σκηνή. Τα παλιά τραγούδια όμως νομίζω ότι συγκινούν τους πάντες. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Μαΐου σήμερα και είναι η επέτειος της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη το 1963, μια δολοφονία που σημάδεψε τη δεκαετία του 60 στη χώρα μας και όχι μόνο, και 10 χρόνια αργότερα είναι η επέτειος του κινήματος του ναυτικού το 1973. Η ηγεσία του για τη δικτατορική κίνηση μάλλον μέσα στο ναυτικό είχε αποφασίσει να κινηθεί εναντίον της δικτατορίας. Το κίνημα τελικά προδόθηκε και πολλοί συνελήφθησαν και βασανίστηκαν. Εδώ στα καθημάσια συζήτηση τώρα που είδηση που βγήκε έτσι λίγο τώρα σχεδόν την τελευταία ώρα ουσιαστικά και συζητείται πάρα πολύ, είναι οι συλλήψεις που έγιναν στη Χαλκίδα. Συνελήφθησαν, ακούστε, η διευθύντρια, ο υποδιευθυντής της εφορίας και 3 υπάλληλοι της ΔΟΗ Χαλκίδας, καθώς και 2 επιχειρηματίες. Οι 5 κατηγορούνται ότι εκβίαζαν επιχειρηματίες για λεφτά και είχαν αρπάξει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα αρκετά χρήματα με τον τρόπο αυτό. Και λέω αρπάξει, γιατί ουσιαστικά όταν εκβιάζεις κάποιον που έχει ανάγκη, αυτό κάνεις. Κινήθηκαν κάπως μυστικά οι εσωτερικές υποθέσεις. Κατασχέθηκαν κινητά και υπολογιστές. Είναι μια νομίζω σημαντική είδηση που θα μάθουμε έτσι τα πλοκάμια της στις επόμενες ώρες. Αυτή η διεθνή ειδησιογραφία, ένα από τα θέματα, γιατί φυσικά υπάρχουν και άλλα, είναι αυτό που είδαμε χθες, αυτό το σοκαριστικό επεισόδιο με τις αναταράξεις στο αεροσκάφος, στην πτήση από Λονδίνο για Σιγκαπούρη. Κοιτάξτε τι ενδιαφέρον έχει αυτό και πώς μας αφορά όλους μας. Τα επεισόδια αυτά των έντονων αναταράξεων αφορά βέβαια κυρίως μικρότερα αεροπλάνα που είναι και πιο ευαίσθητα. Όμως οι ειδικοί λένε ότι αυτά τα περιστατικά θα αρχίσουν να αυξάνονται, έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνονται λόγω της κλιματικής κρίσης. Το Πανεπιστήμιο του Ρέντιν ανακοίνωσε ότι έχουν αυξηθεί κατά 55% τέτοια περιστατικά από το 1980 έως το 2020, δηλαδή τα τελευταία 40 χρόνια. Και σκεφτείτε, βγάζει νόημα ότι ένας από τους λόγους είναι η κλιματική κρίση που κάνει πιο συχνό τέτοιου είδους περιστατικά. Γιατί υπάρχει ένας πολύ ζεστός αέρας, ο οποίος συγκρούεται με πιο ψυχρά ρεύματα. Θυμίζω ότι έχουμε και το φαινόμενο της αύξησης των θαλασσών, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τέτοια περιστατικά συμβαίνουν και θα συμβαίνουν πιο συχνά. Τα μεγαλύτερα αεροσκάφη δεν κινδυνεύουν τόσο, αλλά ας το πάρουμε και αυτό υπόψη μας, μια και μιλάμε για την κλιματική κρίση. Τώρα, μια και μιλάμε για την αεροπορική ασφάλεια, θέλω να σας πω και αυτό στα ψηλά πέρασε, γιατί είναι η ειδησιογραφία full. Αλλά δεν ξέρω όσοι έχετε παρατηρήσει τη δίκη που γίνεται για την Boeing, που έγινε μια πολύ μεγάλη έρευνα για το τι επικρατεί στα εργοστάσια της και για το αν υπάρχει ασφάλεια στα εργοστάσια της. Βγήκανε κάποιοι εργαζόμενοι της Boeing και οι περιγραφές που κάνανε, όχι ασφάλεια δεν θυμίζουν, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, και για να μην σας πάρω από τη μούρη με δύσκολες ειδήσεις, θα σας πω μία που τη διάβασα και πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο, δεν ξέρω αν θυμάστε, δίνονται τα IG Nobel. Αυτά είναι βραβεία που τιμούν, ας πούμε, μια πιο εφάνταστη και αλόκοτη πλευρά των επιστημών. Φέτος λοιπόν το βραβείο, ένα από τα βραβεία, το πήρε ένα έξυπνο κουτάλι, το οποίο τι κάνει. Κάνει τα ανάλατα φαγητά αλμυρά. Είχαμε έτσι έξυπνα κινητά, έξυπνες σκούπες, έξυπνα πορτοφόλια, τα πάντα έξυπνα, τώρα και το κουτάλι, το οποίο αυτό το κουτάλι ουσιαστικά προωθεί έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής. Είναι μια ιαπωνική ευρεσιτεχνία, η οποία ενισχύει την αλμυρή γεύση ενός φαγητού χωρίς να προσθέσει όμως έξτρα νάτριο, οπότε είναι πάρα πολύ υγιεινό και για εκείνους που χρειάζονται να προσέχουν το αλάτι που βάζουν στο φαγητό τους. Τώρα θα μου πείτε πώς λειτουργεί. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι ένα ασθενές ηλεκτρικό πεδίο που περνά από το κουτάλι και ωθεί μεγαλύτερη συγκέντρωση μορίων ιόντων νατρίου στη γλώσσα, ώστε ενισχύεται η αντίληψή μας ότι ένα φαγητό είναι αλμυρό και έτσι δεν χρειάζεται να προσθέτουμε παραπάνω αλάτι. Φανταστείτε, αυτό το κάνανε στην Ιαπωνία, εκεί όπου ο μέσος ενήλικας καταναλώνει περίπου 10 γραμμάρια αλάτι την ημέρα, που είναι μια ποσότητα διπλάσια από αυτή που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Φαντάζομαι και εδώ κάπου και γύρω είμαστε, μην είμαστε και παραπάνω. Οπότε τέλος πάντων το έξυπνο κουτάλι το πήρε μια εταιρεία και αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Έχετε το κατά νου, πολύ θα το χρειαστούμε. Αναταράξεις δεν έχουμε μόνο στους εθέρες, έχουμε και στη γη και μάλιστα ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Η Ευρώπη έχει διχαστεί από την αίτηση του εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Χάγης για εντάλματα σύλληψης του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και των ηγετών της Χαμάς. Γαλλία, Βέλγιο και Σλοβενία στηρίζουν στο να αποδοθούν ευθύνες για τους αμάχους που σκοτώνονται στη Γάζα. Ιταλία και Τσεχία από την άλλη υπερασπίζονται το Ισραήλ. Γερμανία, Βρετανία τηρούν ίσες αποστάσεις. Βέβαια, η είδηση της ημέρας είναι ότι η Νορβηγία και η Ιρλανδία μέχρι στιγμής ανακοίνωσαν ότι αναγνωρίζουν το κράτος του Ισραήλ. Η Ισπανία ακολουθεί, θα το αναγνωρίσει σε 6 μέρες, είπε, στις 28 Μαΐου. Το Ισραήλ ανακάλεσε τους πρέσβεις του για διαβουλεύσεις. Έχει ενδιαφέρον η δήλωση που έκανε ο Νορβηγός Πρωθυπουργός, που είπε ότι πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή τη μοναδική εναλλακτική οδό που προσφέρει μια πολιτική λύση, δηλαδή τα δύο κράτη να υπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο. Είναι μια ιστορία που θα συνεχιστεί βέβαια. Και να πούμε εδώ ότι οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι, ξέρετε, αυτή η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τον Νετανιάχου, που σε πρώτη ανάγνωση είναι εναντίον του Νετανιάχου, στην πραγματικότητα τον έσωσε στο εσωτερικό. Γιατί εκεί που υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις μέσα στην κυβέρνησή του και τον καλούσαν να πάρει μέτρα, να πει τι θα γίνει την επόμενη μέρα στη Γάζα, ακόμα και να παραιτηθεί, τώρα όλοι συσπηρώθηκαν στο εσωτερικό του Ισραήλ γύρω του. Και θέλω να σας πω κάτι και για το άλλο Ισραήλ, αυτό που δεν βλέπουμε συχνά και έχει να κάνει, αφορμή είναι ο θάνατος της Γιαέλ Νταγιάν πριν λίγες ημέρες. Η Γιαέλ Νταγιάν, πολιτικός βουλευτής για πάρα πολλά χρόνια. Η Γιαέλ Νταγιάν λοιπόν ήταν η κόρη, θα το θυμάστε ίσως, του Μωσέ Νταγιάν, πρώην υπουργός άμυνας, υπουργός εξωτερικών, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, με το ένα μάτι καλυμμένο. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική του εικόνα. Η Γιαέλ Νταγιάν λοιπόν ήταν η κόρη του, η οποία ήταν έτσι μια πολύ δυναμική γυναίκα, και δεν έμοιαζε με κόρη του αρχηγού ΓΕΘΑ. Φανταστείτε λίγο, αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα, είχε έρθει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα η Γιαέλ Νταγιάν, και ήταν λίγο πριν τον πόλεμο των 6 ημερών όταν την πήρε τηλέφωνο ο πατέρας της και της είπε γύρνα, γιατί όπου να είναι ξεσπάει πόλεμος. Μπήκε λοιπόν τότε, ήταν στην ομάδα των εκπροσώπων τύπου του Ισραηλινού στρατού και άρχισε να μεταδίδει, μπήκε μάλιστα στη μεραρχία που διοικούσε ο μετέπειτα πρωθυπουργός, ο Αριέλ Σαρόν. Άρχισε λοιπόν να μεταδίδει, να στέλνει αναφορές από το μέτωπο σε διάφορες εφημερίδες, και ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό στο Ισραήλ. Άρχισε να περιγράφει όχι μόνο τις μάχες, τη χαρά όταν υπήρχε νίκη, αλλά προσπάθησε να περιγράψει τα συναισθήματα των κουρασμένων στρατιωτών και να γράψει και για τους αιχμαλώτους της άλλης πλευράς, ως ανθρώπινα όντα που πλήρωσαν επίσης το τίμημα του πολέμου. Αργότερα έγινε βουλευτής, ήταν από τους πολιτικούς που πρόδισαν τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων. Ήθελε ειρήνη και ήθελε συνύπαρξη με τους Παλαιστίνιους, μεγάλη ακτιβίστρια. Μέχρι το τέλος της ήταν σε αναπηρικό καροτσάκι και κατέβαινε σε διαδηλώσεις υπέρ της ειρήνης. Μια μεγάλη μορφή, σημαντική, άλλαξε πράγματα στο Ισραήλ η Γιαέλ Νταγιάν. Και νομίζω ότι αυτές τις μέρες έτσι, η απουσία της γίνεται αισθητή.
Fast. Uptown, downtown, what's your fast?
Ήθελα να πάμε σε μια άλλη γυναικεία φιγούρα στην πολιτική, γιατί εντάξει, όλα τα άκρα υπηρετούνται, δυστυχώς. Θυμάστε χθες που λέγαμε για την ιστορία του Προέδρου της Αργεντινής, του Μιλέη, ο οποίος κλωνοποίησε το σκύλο του και το νεκρό του σκύλο μιλάει και παίρνει συμβουλές για την πολιτική που θα ακολουθήσει, και υπάρχει τέτοιος μεγάλος σάλος στην Αργεντινή γι' αυτό, γιατί φοβούνται ότι έχουν ένα πρόεδρο που δεν έχει σώα στα σφρένα. Υπάρχει μια άλλη ιστορία με σκύλο, η οποία είναι βασική είδηση αυτές τις μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την Κρίστη Νόεμ. Αυτή είναι κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα και ήταν φαβορή για να την επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ για υποψήφια αντιπρόεδρο στο πλευρό του. Μια πολύ όμορφη γυναίκα, πολύ δυναμική και λίγο παραπάνω. Της αρέσουν τα όπλα και δεν το κρύβει, και άλλωστε πώς να γίνει αυτό μέσα στο ρεπουμπλικανικό σύμπαν όπου τα όπλα είναι τόσο μεγάλη αξία. Κυκλοφόρησαν λοιπόν πριν λίγο καιρό τα απομνημονεύματά της, όπου εκεί περηφανεύτηκε ότι δολοφόνησε ένα από τα κουτάβια της μόλις 14 μηνών με το όνομα Cricket. Έδωσε έτσι μια πολύ λεπτομερή περιγραφή, πως είχαν πάει για κυνήγι, πως αυτό το κουτάβι δεν άκουγε, πως κυνήγησε κάτι κότες, το φώναζε, δεν την άκουσε, και στο τέλος λέει, επειδή δεν προήγηταν ένας εκπαιδευμένος δολοφόνος αυτό το σκυλί, το κουτάβι τώρα έτσι, τι έκανε, περιγράφει πως το πυροβόλησε. Και μάλιστα δεν σταμάτησε εκεί. Μετά είχαν στη φάρμα που βρισκόταν, ήταν και ένας τράγος, ο οποίος λέει μύριζε πάρα πολύ άσχημα, γιατί λες και ο τράγος πρέπει να εμποδιάζει. Τέλος πάντων δεν τα πήγε καλά με τον τράγο και τι έκανε, τον πυροβόλησε κι αυτόν. Περιγράφει αυτά τα δύο επεισόδια, λέει ήταν πολύ περήφανη για αυτά. Φυσικά ξεσηκώθηκαν πολύ έπειτα από αυτές τις περιγραφές για τις οποίες εκείνη ήταν τόσο περήφανη, και φυσικά έχασε κάθε πιθανότητα να είναι στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ ως αντιπρόεδρος, γιατί μπορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να επικρατεί μεγάλη πόλωση, όμως η αγάπη για τα κατοικίδια των Αμερικανών είναι δεδομένη, και κάπως έτσι η Κρίστη Νόεμ χάθηκε από την πολιτική, την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά η περηφάνεια της ότι σκότωσε το κουτάβι της ακόμα πραγματικά σας λέω με ξεπερνάει. Φαντάσου να είχε βγει εντωμεταξύ, ενώ να ήταν αντιπρόεδρος της χώρας, φαντάσου τι θα είχε κάνει, έτσι. Συζητήσεις για τις ευρωεκλογές έχουν πάρει φωτιά, ακούμε παντού. Φυσικά το θέμα της ακρίβειας είναι ένα από τα κεντρικά θέματα, και διάβαζα σήμερα, έγραψε ο Νίκος ο Φιλιππίδης στα Νέα, ότι αυτό το πληθωρισμό που λέμε πληθωρισμό τροφίμων, στην πραγματικότητα πρέπει να το λέμε πληθωρισμό ελαιόλαδου. Διότι αν αφαιρέσουμε το ελαιόλαδο από το καλάθι, ο πληθωρισμός θα έπεφτε από το 5,4 στο 2,8. Έτσι, δηλαδή το λάδι είναι κεντρικό σε αυτό που, λέμε, που αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα πληθωρισμού. Ίσως όμως, ίσως λέω, έχουμε καλά νέα για την φετινή παραγωγή ελαιολάδου στη χώρα μας και για τον λόγο αυτό ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Μανώλη Γιαννούλη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου. Γεια σας κύριε Γιαννούλη.
Καλησπέρα.
Και έχετε κάποια καλά νέα για την παραγωγή μας, γιατί ας πούμε, ας περιγράψουμε πρώτα την περσινή χρονιά. Ήταν μια δύσκολη χρονιά από πλευράς παραγωγής, σωστά?
Η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά με ιστορικά χαμηλό όγκο ελληνικής παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα και πάρα πολύ χαμηλή παραγωγή στην Ισπανία για δεύτερη χρονιά. Παρένθεση, σε αυτό το σημείο ότι η Ισπανία έχει σχεδόν τη μισή παγκόσμια παραγωγή, άρα οποιαδήποτε αρνητική διακύμανση στην ισπανική παραγωγή έχει τεράστιες συνέπειες στο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης. Πολύ χαμηλή προσφορά λοιπόν, η ζήτηση σταθερή αν και μειούμενη σε όλη την περσινή χρονιά, και όταν λέω περσινή χρονιά αναφέρομαι από το φθινόπωρο το περσινό μέχρι και σήμερα, έχουμε μια πολύ σημαντική μείωση μεν τη ζήτηση, πλην όμως το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτηση υπήρξε εξαιρετικά σφιχτό, με αποτέλεσμα να δούμε αυτή την μετεωρική άνοδο των τιμών που δεν την έχει ξαναζήσει ποτέ η παγκόσμια ελαιοκομεία. Αυτό κράτησε μέχρι περίπου το τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, πριν 1,5 μήνα περίπου, που είχαμε μια παρουσιάστηκε μετά μια στασιμότητα εν αναμονή των προβλέψεων για τη νέα ελαιοκομική περίοδο και των οριστικών αποτελεσμάτων παραγωγής των διαφόρων μεσογειακών χωρών, διότι τότε περίπου Φλεβρουάριο με Μάρτιο τελειώνει η ελαιοπαραγωγή. Άρα αυτό που περίμενε όλη η αγορά ήταν να οριστικοποιηθούν τα στοιχεία παραγωγής της περσινής της ελαιοκομικής περίοδου που τελείωσε τον Φεβρουάριο, και ταυτόχρονα να συνεκτιμηθούν τα αποθέματα πλέον που πρέπει να επαρκέσουν μέχρι και τον επόμενο Οκτώβριο-Νοέμβριο που ξεκινάει η επόμενη παραγωγή σε σχέση με, με τη ζήτηση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά τις μειώσεις της κατανάλωσης.
Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η μείωση, η περσινή, είχε να κάνει από ό,τι διαβάσαμε με ασθένειες, είχε να κάνει με πολύ μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές που έχουν...
Όχι.
Για πείτε μου εσείς που ξέρετε καλύτερα.
Κοιτάξτε, είναι ένα δέντρο το οποίο παρουσιάζει το φαινόμενο της περιαναυτοφορίας. Δηλαδή το δέντρο δεν κάνει πλήρη παραγωγή κάθε χρόνο. Αυτό το οποίο συνέβη φέτος ήταν η λεγόμενη τέλεια καταιγίδα. Δηλαδή είχαμε καιρικές συνθήκες οι οποίες όσο πιο αρνητικές μπορούσαν να είναι, ήταν. Είχαμε ανομβρία, είχαμε υψηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια της ανθοφορίας, που σημαίνει πάρα πολύ μειωμένη καρπόδεση. Δηλαδή είχαμε ανοβρία, αυτό τι σημαίνει, χαμηλή ανθοφορία. Είχαμε και τις υψηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια της καρπόδεσης. Ήταν στραβό το κλίμα, το φάγε ο γάιδαρος και τελειώσαμε. Αυτό έγινε. Από εκεί και πέρα, πού βρισκόμαστε σήμερα, γιατί αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους ακροατές είναι και
ακριβώς
η επόμενη μέρα, τους προηγούμενους μήνες τους έχουμε ζήσει όλοι, τους έχουμε βιώσει. Και ο καταναλωτής και η βιομηχανία, διότι σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι υψηλές τιμές δεν είναι καλές ούτε για τη βιομηχανία, ούτε για τον παραγωγό. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται θετικό, και βεβαίως είναι θετικό για τον παραγωγό, σε αυτό να αναφέρομαι, όταν βλέπει περισσότερα χρήματα στη τσέπη του, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει περάσει μια περίοδο τα προηγούμενα χρόνια εξαιρετικά δύσκολη, με πάρα πολύ ιστορικά χαμηλές τιμές είχαμε τότε ελαιολάδου. Είδαμε ελαιόλαδο σε επίπεδο τιμό παραγωγού 1,80 με 2 ευρώ τα εξαιρετικά παρθένα, που αυτό σημαίνει σημαντική ζημιά. Όχι μόνο δεν μπορούσε ο παραγωγός να καλύψει τα έξοδά του, αλλά έμπαινε και μέσα. Τώρα φτάσαμε στο άλλο άκρο και είδαμε τιμές οι οποίες πριν από 2 μήνες είχαν φτάσει στο επίπεδο σχεδόν των 9,5 ευρώ για τα εξαιρετικά παρθένα. Αναφέρομαι πάντα σε τιμές παραγωγού. Τι σημαίνει όμως? Αυτό σημαίνει, αυτό μάλλον προκάλεσε, η μετεωρική αύξηση της τιμής προκάλεσε δραματική μείωση της κατανάλωσης. Έχουμε μείωση της κατανάλωσης πλέον παγκοσμίως περισσότερο από 40%.
Πολύ μεγάλο.
Και όπως καταλαβαίνετε, διότι και εσείς είστε καταναλωτής, εάν ο καταναλωτής μάθει ότι μπορεί να καταναλώσει λιγότερο ελαιόλαδο, γιατί αυτό κάνει στις ελαιοπαραγωγικές χώρες, ή να μην καταναλώσει καθόλου ελαιόλαδο, που αυτό κάνει στις μη ελαιοπαραγωγικές χώρες, που δεν έχει το ελαιόλαδο στη διατροφική του κουλτούρα. Δεν είναι όπως εμείς οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, που έχουμε μάθει από τη μέρα που γεννιόμαστε ότι θα υπάρχει το ελαιόλαδο μέσα στο στο φαγητό μας, στην κουζίνα μας,
στην καθημερινότητά μας.
Ακριβώς. Ο Αμερικανός, λοιπόν, για παράδειγμα, που είναι η μεγαλύτερη εκτός ελαιοπαραγωγικών χωρών αγορά, έχει μειώσει την κατανάλωσή του σχεδόν κατά 50% και δεν του λείπει το προϊόν. Για να το ξαναφέρουμε, λοιπόν, πάλι στο σούπερ μάρκετ και να αγοράσει ελαιόλαδο αντί για κάποιο άλλο λιπαρό το οποίο το έχει υποκαταστήσει, αυτό θα απαιτήσει χρόνο. Επίσης, ο καταναλωτής, ο μεσογειακός, τι έκανε, μείωσε, δεν σταμάτησε να καταναλώνει, αλλά μείωσε την κατανάλωσή του. Πώς τη μείωσε? Αντί να βάλει 50 γραμμάρια ελαιόλαδο στη σαλάτα, του έβαλε 30. Ναι, πάλι είχε ελαιόλαδο, απλώς λιγότερο. Αντί να τηγανίσει δύο φορές με το ίδιο ελαιόλαδο, τηγάνισε τρεις. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό μεταφράζεται σε μια μείωση, όπως σας λέω, περισσότερο από 40%.
Ναι.
Άρα, λοιπόν, αυτό που έχουμε μπροστά μας, καταρχήν από πλευράς όχι προβλέψεων παραγωγής, είναι αδύνατο στην παρούσα φάση να προβλέψουμε, διότι βρισκόμαστε στο τέλος της ανθοφορίας, της καρπόδεσης, συγγνώμη. Η ανθοφορία έχει, αλλά σε ορισμένες περιοχές ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η καρπόδεση. Οι πρώτες ενδείξεις είναι καλές. Μία πιο σαφή εικόνα θα την έχουμε περίπου σε ένα μήνα από σήμερα, δηλαδή στα μέσα με τέλος Ιουνίου. Εκεί πλέον θα έχουμε δει καρπό πάνω στο δέντρο, ο οποίος θα περιμένουμε να μεγαλώσει. Θα προσευχόμεθα για βροχές, γιατί η ελιά χρειάζεται νερό. Θέλουμε 3-4 βροχές μέχρι την επόμενη λοκομική περίοδο. Οι πρώτες ενδείξεις, λοιπόν, μιλούν για μια αισθητά καλύτερη παραγωγή από την περσινή, όχι για μια υπερπαραγωγή, αλλά μια καλούτσικη παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι πρόβλημα επάρκειας δεν πρόκειται να υπάρξει.
Έχετε κάποιες εκτιμήσεις, γιατί περίπου σε τόνους?
Όχι, όχι, όχι.
Okay.
Όχι. Είναι αδύνατο σήμερα να, να προβλέψει κανείς κάτι. Θα ήταν σοβαρό από πλευράς μου να πω οποιοδήποτε, οποιοδήποτε νούμερο.
Αλλά μιλάμε για αρκετά, έτσι, μιλάμε για ένα σημαντικό.
Για μια καλύτερη παραγωγή από φέτος, πιθανό. Αν υπολογίσουμε ότι η Ελλάδα στην πολύ καλή της χρονιά κάνει περίπου 400.000 τόνους ελαιόλαδο και φέτος είχαμε κάτι το οποίο εκτιμάται ανάμεσα σε 130 με 150.000 τόνους, μπορεί κανείς να ελπίζει για μια παραγωγή της τάξης 250 με 300.000 τόνους. Λέω πάντοτε ότι ολοκληρώνεται η καρπόδεση, ότι λέω και πάλι υπό πολλές προϋποθέσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι τέτοιο φαίνεται ότι είναι αυτό το οποίο θα δούμε.
Αυτό θα επηρεάσει και την τιμή, φαντάζομαι.
Αυτό θα επηρεάσει την τιμή όχι μόνο από την αύξηση της ελληνικής παραγωγής. Η Ισπανία επίσης περιμένει κάτι καλύτερο από φέτος. Να μην ξεχνάμε ότι οι Ισπανοί φέτος πέρυσι παρήγαγαν 660.000 τόνους. Τη χρονιά που τελείωσε είχαν προβλέψει 740 και τελικά παρήγαγαν 850.000 τόνους. Και ευτυχώς που συνέβη αυτό, διότι αλλιώς πιθανό να βλέπαμε τιμές ακόμη υψηλότερες από αυτές που είδαμε. Ήδη τον τελευταίο 1,5 μήνα σε επίπεδο τιμών παραγωγού η τιμή του ελαιολάδου έχει μειωθεί περίπου 1,5 ευρώ. Με σημαντική απραξία στην αγορά. Η βιομηχανία περιμένει να δει τις εξελίξεις και είναι διστακτική να προμηθευτεί και καταναλώνει τα αποθέματα τα οποία έχει. Στις τελευταίες 10 ημέρες μετά το Πάσχα άρχισε μια κινητικότητα στην αγορά. Υπήρξε μια μικρή διακύμανση της τιμής προς τα πάνω. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, από την κορυφή των περίπου 9,5 ευρώ σε επίπεδο τιμών παραγωγού, μιλώ πάντα το κιλό που είχαμε πριν από 1,5 μήνα, σχεδόν 2 μήνες, σήμερα είμαστε περίπου στα 8 ευρώ. Έχουμε δηλαδή μια μείωση τιμής περίπου 1,30 με 1,5 ευρώ.
Την οποία όμως δεν τη βλέπουμε στα ράφια.
Δεν είναι δυνατόν να τη δείτε στο ράφι
τόσο γρήγορα.
Σήμερα ακριβώς, διότι αυτό που πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου είναι ότι οποιαδήποτε μεταβολή κόστους για να φτάσει το ράφι θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα ενός, ενός και δύο μηνών. Μέχρι ότου να αγοραστεί αυτό το λάδι, να συσκευαστεί, να κατεργαστεί, να συσκευαστεί, να πάει στην κεντρική αποθήκη της αλυσίδας και να εμφανιστεί στο ράφι.
Ωραία, μακάρι να το δούμε στο ράφι. Μακάρι να το δούμε στο ράφι, γιατί ξέρετε.
Είναι βέβαιο ότι θα το δούμε στο ράφι για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα προϊόν κράχτη για τις αλυσίδες. Τι εννοώ με αυτό? Είναι ένα από τα προϊόντα τα οποία τα χειρίζονται με εξαιρετικά χαμηλά περιθώρια κέρδους και προσδοκούν την είσοδο του καταναλωτή μες στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσει ελαιόλαδο και την ίδια στιγμή να αγοράσει και κάποιο άλλο προϊόν μαζί, το οποίο έχει ψηλότερο περιθώριο κέρδους. Ταυτόχρονα, στο χώρο της βιομηχανίας, στο χώρο των τυποποιητών, με δεδομένο ότι σήμερα έχουμε 850 περίπου, ίσως και παραπάνω, επιχειρήσεις τυποποίησης στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε εύκολα ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι όχι απλά σκληρός, είναι ο θάνατος η ζωή μας, με επικρατή έκφραση. Άλλα λοιπόν, η μεν βιομηχανία κυνηγάει σαν τρελή μερίδια αγοράς και έχει μια μείωση πωλήσεων 40% με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς αποτελεσμάτων, αλλά η βιομηχανία δεν υπάρχει περίπτωση να κερδοσκοπήσει, ας το πω έτσι, να επιβιώσει, προσπαθεί σε αυτές τις συνθήκες. Οι δε αλυσίδες ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Ποια θα είναι ελκυστικότερη προς τον καταναλωτή μέσω της τιμής του ελαιολάδου για να το προσελκύσει μέσα στο. Μέσα στο κατάστημα. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν έχω τη βεβαιότητα, όχι την ελπίδα, τη βεβαιότητα ότι σύντομα, με δεδομένη τη μείωση της τιμής παραγωγού, ότι σύντομα θα δούμε αυτή η μείωση να αποτυπώνεται και στο ΡΑΦ. Βέβαια, μέχρι την επόμενη ελοκομική περίοδο δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα δούμε τιμές αντίστοιχες με αυτές που είχαν προδιετίας. Έτσι. Αυτό είναι, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα αποθέματα τα σημερινά που προέρχονται από αυτές τις χαμηλές παραγωγές, την ελληνική, την ισπανική, την ιταλική, πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες της κατανάλωσης μέχρι και τον επόμενο Νοέμβριο. Άρα το δέντρο δεν πρόκειται να κάνει τον Ιούλιο καρπό και τον Αύγουστο, άρα αυτό το λάδι πρέπει να επαρκέσει μέχρι τότε. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η πορεία των τιμών από το πώς θα κινηθεί η κατανάλωση στους θερινούς μήνες, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε μία αύξηση των καταναλωτών λόγω του τουρισμού.
Βέβαια, και μεγάλη αύξηση, εκατομμύρια τουρίστες.
Σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου είναι εκατοντάδες εκατομμύρια τουρίστες, οι οποίοι επισκέπτονται τις χώρες αυτές και καταναλώνουν και αυξάνουν αισθητά την κατανάλωση αυτούς τους μήνες. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρόβλημα υπάρχει, ας δεν πρόκειται να υπάρξει. Φαίνεται ότι η αγορά θα κινηθεί σε τιμές λίγος πολύ στα επίπεδα που είναι σήμερα. Μπορεί πιθανόν μετά τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, όσο θα πλησιάζει καινούργια λογομική περίοδο, να αρχίσουμε να βλέπουμε μια μείωση τιμής. Και επίσης ο κλάδος θεωρεί ότι την επόμενη ελαιοκομική περίοδο θα έχουμε μια σημαντική μείωση τιμής, που ξαναλέω δεν ξέρουμε αν θα επανέλθουμε στα προτριετίας επίπεδα.
Εντάξει, ας είναι μείωση και ας γίνει σταδιακά αυτό. Γιατί
η μείωση είναι βέβαιη.
Φέτος έχουμε συζητήσει για το λάδι πιο πολύ από ό,τι τα τελευταία πολλά χρόνια.
Κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι με τα κοινά της ελαιοκομείας περισσότερα από 30 χρόνια. Θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο έχω ζήσει φέτος από πλευράς αγωνίας των καταναλωτών και των μέσων ενημέρωσης με την τιμή του ελαιολάδου, ειλικρινά με κάνει να σκέφτομαι το πόσο σωστά βάζουμε τις προτεραιότητές μας. Και αν μου χαρίσετε ακόμα ελάχιστο χρόνο, θα σας πω ότι θεωρώ ότι είναι άδικο για το προϊόν, για την ελαιοκομεία γενικά, που είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός τομέας της ελληνικής πρωτογενούς, του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, η ελαιοκομεία. Το ελαιόλαδο είναι το εθνικό μας προϊόν. Θεωρώ ότι είναι άδικο για το προϊόν όταν έχουμε μία μέση κατανάλωση λιγότερο από ένα κιλό κατά κεφαλή το μήνα. Στη χώρα στην οποία θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό να ξοδεύουμε 2, τουλάχιστον ίσως και 4 ευρώ την ημέρα για να αγοράζουμε ένα καφέ εσπρέσο στο πλαστικό, να συζητούμε νυχθημερών επικριτικά για ένα προϊόν το οποίο επί πάρα πολλά χρόνια στην πραγματικότητα και με 700.000 ελαιοκαλλιεργητές που έχει η Ελλάδα, δεν υπάρχει οικογένεια που δεν έχει ελιά μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον της. Νομίζω ότι είναι άδικο για το προϊόν να το.
Καλά, μα δεν μιλάμε για το λάδι, μιλάμε για τις τιμές. Που κάποιες φορές πραγματικά φέτος είχαμε μια πολύ μεγάλη ξαφνική άνοδο. Έτσι. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς.
Αυτό συζητήσαμε. Καταναλωτής είμαι και για όνομα του δεν μιλώ επικριτικά. Μπορώ να καταλάβω και το ενδιαφέρον των καταναλωτών και των μέσων ενημέρωσης. Πλην όμως ξαναλέω ότι με μια επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού μια τετραμελούς οικογένεια τη τάξη των 20 ή 15 ευρώ το μήνα, εξαιτίας αυξημένης τιμής του ελαιολάδου, όταν η ίδια οικογένεια, ξαναλέω και πάλι, βάλουμε κάτω το τι καταναλώνει σε λιγότερο, αν θέλετε, απαραίτητα για τη διατροφή της ήδη, φαντάζομαι ότι θα το δούμε με διαφορετικό
μάτι. Μάλιστα. Κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Ο κύριος Μανώλης Γιαννούλης, πρόεδρος της Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου. Καταλαβαίνω την αγωνία των ανθρώπων που κινούνται στο χώρο του ελαιολάδου. Νομίζω και εκείνοι πρέπει να καταλάβουν τη δική μας αγωνία. Όσο για τον καφέ που έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Γιαννούλης, νομίζω ότι όπου να είναι, συζητείτε τώρα αν θα αυξηθεί η τιμή του ή όχι.
Το battle's been lost, the war is not won. An addled republic, a bitter refund. The business first, flat earthers licking their wounds. The verdict is dire, the country's in ruins. Providence bleeds, facing the sun. Where are we left to carry on? Until the day is done. Until the day is done. So we've written our stories to entertain. These notions of glory and bull market gain. The teleprompter flutters, the power surge brings. An easy speak message falls into routine. Providence blinked, facing the sun. And where are we left to carry on? Until the day is done. Until the day is done. Person. The blessed vision comes. What have I done? What have I done? So hold tight your babies and your guns. Forgive us our trespasses, Father and Son. Providence blinked, facing the sun. And where are we left to carry on? Until the day is done. Until the day. Until the day is done. Until the day is done.
Θα μεταδώσουμε και σήμερα ένα, έτσι, κάποια λεπτά από τα πολιτικά κόμματα που ενώπιση των ευρωεκλογών, καταλαβαίνετε ότι είναι η υποχρέωσή μας και εδώ που τα λέμε πρέπει και να το κάνουμε. Να σας πω ότι ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή και θέλω σήμερα να σας αφήσω. Σήμερα είναι τα γενέθλια ενός μεγάλου συνθέτη Γερμανού, του Ρίχαρντ Βάγκνερ, γεννήθηκε 22 Μαΐου του 1813 στη Λειψία. Με το έργο του άλλαξε την πορεία της λόγιας μουσικής. Η επιρροή του είναι έντονη στο έργο πολλών συνθετών, ακόμα και στις μέρες μας. Έγραψε όπερες, έγραψε μουσικά δράματα, όπως τα ονόμαζε εκείνον. Ανέπτυξε μια φιλοσοφική και αισθητική θεωρία δική του μέσα από το συγγραφικό του έργο. Θα έχετε ακούσει την τετραλογία, το δαχτυλίδι του Νιμπελούγγεν. Είναι βασισμένη σε μεσαιωνικούς σκανδιναβικούς θρύλους. Το γεγονός ότι τον αγάπησε ο Χίτλερ για την μουσική του τον ταύτισε, άδικα είναι η αλήθεια, με τον ναζισμό. Ο Ρίχαρντ Βάγκνερ είναι ένας από τους μεγάλους και με τις Βαλκυρίες θα σας ευχηθώ καλό απόγευμα.